Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aicinām Sānu studijā. Mēs šodien krustpunktā runāsim par kultūras dzīvi un aktualitātiem Latvijā. Droši vien arī par mediju politiku un izaicinājumiem. Temata izvēle lielā mērā ir atkarīga no jums, klausītājiem, arī manu kolēģu ziņā. Šodien studijā amatpersonu stundā esam aicinājuši kultūras ministru Agnesu Lāci. Labdien jums!
Labdien!
Gatavi atbildēt uz žurnālas klausītāju jautājumiem, sūtiet tos rakstiskā formā vai caur Latvijas Radio 1 mājaslapu, tad iespēja nosūtīt ir ziņu raidījumam krustpunktā vai arī tad otra iespēja, kā jau minēja, ir WhatsApp platforma, tur mūsu numurs 256-60-440. Tas attiecas uz Latvijas Radio tiešraidi. Nu un studijā, kā jau minēja arī kolēģi, Anete Ašmane Vilson no Latvijas Radio 3 un arī Latvijas televīzijas raidījuma kultūršoks. Sveiki!
Labdien!
Un 360 TV ziņneši kultūras žurnālistu raidījuma vadītāji. Ievčakst, sveiki.
Sveiki. Sveiki.
Nu, tie straumas veidotājs jau 300 tūkstoši ir dabūjuši, nav?
Nu, tā valdība lēma, ka balva tiek piešķirta 300 tūkstoši eiro apmērā straumas komandai un vēl 150 tūkstoši mārketinga izdevumiem. Un vēl mums ir jāpiestrādā pie tā, lai animācijas nozarei kopumā piešķirtu 1 000 000 eiro. Tā, šobrīd ir tāds uzdevums Finanšu un kultūras ministrijai rast līdzekļus līdz 1. martam, tad mēs pie tā strādājam.
Bet kas skaita tos 300 tūkstoši un tos 150 klāt?
Nu tā naudas balva jau līdzīgi kā sportistiem par viņu augstiem sasniegumiem, tad arī attiecīgi balvas saņēmējiem, kas ir gan režisors, gan Zilbalodis, Matīs Kaža, Rihards Zaļupe un visa filmas komanda, nu viņi var lemt, kā to izlietot. Jāņem vērā, ka un šeit tiešām milzīgs paldies un liels nopelns arī filmas komandai par viņu ieguldīto darbu, jo tas, ka filma ir Latvijas filma, ir lielā mērā viņu nopelns, sekojot līdz tam, kā sadalās dažādu partneru ieguldījumu apmērs, un tas procentuālais apmērs, par kuru Latvijas finansējums ir pārsvarā, ir nu, zem 1%, tātad viņi to ir nozīmīgi pieskatījuši, ieguldījuši daudz laika un līdzekļu, lai to panāktu, un manuprāt, tā balva ir atbilstoši novērtējums šim tiešām darbam arī par to, kā Latvijas vārds tiek nests pasaulē, un manuprāt, naudā nenovērtējums tas, kādu arī tas mūsu pašapziņu ir uzsprišinājis un iedevis tādu pozitīvu sajūtu sabiedrībā par to, ka tiešām Latvija var, kā Matīs Kaža teica, no Eiropas Filmu Akadēmijas balvas skatuves.
Kā diskusijas sociālajos medijos sakot par to, redz, uzreiz var sameklēt kaut kādu papildus naudu, jūs pieminētais miljonus, kas uzreiz tiek meklēts, vai cik pareizi, ka nu šādi pieeja izdodas, tad ņem.
Jāsaka, ka runājot par kino nozarē nepieciešamo finansējumu, es esmu pie tā strādājusi jau faktiski kopš vasaras tiekoties ar kino producentiem, ar ekonomikas ministriju, meklējot risinājumus arī tieši ilgtermiņa finansējuma avotiem, un tas ir gan piesaistot ārvalstu filmu veidotāju šeit, kino nozarē Latvijā, gan izstrādājot straumēšanas platformas nodavas regulējumu, kas ļaus piesaistīt arī stabilu finansējumu seriāla ražošanai apmēram 600 tūkstošu eiro apmērā gadā, gan arī nu, veicot iemaksas šajos starptautiskajos kopražojumu fondos. Bet, protams, ka budžeta situācija un tas budžeta veidošanas process piesaistīt papildu tiešām finansējumu kino centra budžetam šiem konkursiem, gan attīstīšanas, gan ražošanas konkursiem, tas šā gada budžeta veidošanā nebija iespējams, bet tieši tādēļ mēs meklējam šos citus veidus, kā radīt papildu iespējas filmu nozarē Latvijā. Un piešķirot miljonu animācijas nozarei tajā brīdī, kad mēs radīsim tā avotu, un tas būs esošā finansējuma ietvaros, pārskatot tajā skaitā prioritātes. Tas jau arī atbrīvos finansējumu kinocentram, ko veltīt citām nozarēm. Tātad tas būs iegūms visai kino nozarei kopumā.
Ir kolēģi par kino ko jautāt? No klausītājiem tikai vēl viens klausītājs raksta šādu, nu, ja jau tur ieguldīt valsts naudu, vai valsts arī gūst atpakaļ savu peļņas daļu, tā prasa Brīža kungs.
Nu, noteikti, mēs arī esam vienmēr saziņā ar filmas komandu, bet, protams, ka ņemot vērā to, cik plaši filma ir izrādīta visur pasaulē, brīdis, kurā mēs tiešām apzināsimies to filmas komandas peļņu un tajā skaitā pēc tam rezultātā nomaksātos nodokļus arī Latvijas budžetā, es domāju, tas būs tas brīdis, kad mēs varēsim tiešām izmērīt ekonomisko atdevi, bet ja mēs vēlētos, es nezinu, panākt, ka Zelta Globus ceremonijas vadītāji savā runā nevilšas piemin vārdu Latviju, tas mums noteikti izmaksātu ļoti lielu summu, un tas, ka šo balvas pasniegšanas laikā vārds Latvija no šīs skatuves izskanēja tādēļ, ka tas ir mūsu filmas panākums, tas ir kas tāds, ko es domāju, mēs nevaram pat izmērīt, nevaram pielikt tam cenu zīmi klāt.
Kolēģi.
Ja saņem kādu Oskaru vai domāts par kādu rīcību tālāko?
Šajā brīdī tātad tas atbalsts ir jau par esošajiem sasniegumiem, protams, novērtējot tikai Zelta Globus, bet arī visas citas nominācijas un balvas. Šobrīd balvu skaits jau ir pāri 50 un Zelta Globus nav vienīgais, protams, līdz šim augstākais, un arī ir atbalsts šīm starptautiskām mārketinga aktivitātēm, bet manuprāt, svarīgākais tiešām šobrīd ir domāt, kā nozare attīstīt un balstīt turpmāk. Tas arī ir pašu filmas veidotāju novēlējums.
Kā tad varētu, ja mēs ilgtermiņā skatāmies uz šo kino nozari, nu ir viens miljons jāsavāc ātri mēnešu laikā, tad varbūt vēl kaut kas un vēl kaut kas, bet tādā ilgtermiņā skatoties, nu mēs to joprojām tomēr no abām Baltijas valstīm atpaliekam, tas finansējums mums ir viszemākais, un arī producenti par to runā, ne tikai filmu veidotāji no radošās puses, ka viņi arī sarunājoties ar saviem kolēģiem Eiropā, nu jūtas vienmēr kā tādi mazie brāļi, jo tas, ko mēs varam piedāvāt, ir kaut kas salīdzinoši minimāls kopsadarbības veidojot vai tam līdzīgi. Tāpat arī finansējums, lai dotos uz šīm starptautiskajiem pasākumiem, Berlīnas filmtirgus, Kannes un vēl citi. Tādā ilgākā laika periodā un termiņā vērojot un skatoties, vai ir kaut kādas iespējas un sarunas arī ar koalīcijas partneriem, ka tomēr šis te kino nozares finansējums varētu augt, jo arī salīdzinot ar dažādām kultūras nozarēm, nu kino nav tā visdāsnāk dotētā nozara Latvijā.
Tā ir taisnība arī, nu teiksim, vēsturiski ir bijuši tādi atsevišķi brīži, kad ir papildu finansējums simtgadus filmu veidošanai, tad pandēmijas laikā tas bija seriāla veidošanai budžets, un mēs redzam, ka tieši šādas, nu, tādi īslaicīgi papildinājumi ir diemžēl bijis tas modelis, un tādēļ, manuprāt, ir svarīgi gan domāt par to, ka mēs izmantojam visas iespējas, ko sniedz mūsu būšana starptautiskās organizācijās, un ka mēs veicam iemaksas šajos kopražojumu fondos, lai filmu veidotāji, seriāla veidotāji Latvijā varētu pretendēt uz papildu finansējumu jurimāšu programmā. Šobrīd iemaksas tiek veikts jau filmu programmā, un tagad veiksim arī seriālu programmā. Un tāpat arī šī straumēšanas nodeva ir kas tāds, kas ļaus nu, tādu stabilāku finansējumu piesaistīt. Manuprāt, runājot arī, piemēram, par ārvalstu filmu veidotāju piesaist nozarei šeit, mums ir daudz labāk jāizstrādā tā metodoloģija, kā mēs varam atspoguļot to pienesumu, arī netiešo pienesumu ekonomikā, un mēs esam runājuši tiešām arī ar pašiem kinoproducentiem par to, kā pilnveidot, nu, teiksim, to datu uzkrāšanas veidu, jo tajā brīdī, kad mēs atspoguļojam šo pienesumu, ir arī vienkāršāk pamatot papildu finansējuma nepieciešamību. Un tas ir tas, pie kā mums, kā nozars politikas veidotājiem, ir jāstrādā, protams, kopā ar ekonomikas ministriju un pašiem nozars pārstāvjiem.
Ja vēl pa filmām raivos prasa savukārt, kad kultūras ministrija strādā pie satura pieejamības neredzīgajiem, proti, kad mums par ikdienu kļūst tā filmas, ka tur būs arī audio apraksts, jo Lietuvā tāds ir jau kopš 17. gada, un kā tur, lai mēs nostamies traumi, ja tur nav dialogi, ir tikai skaņas.
Tieši tā piekļūstamība un kultūras pieejamība ir viena no manām prioritātēm šajā darbā, un to attiecina ne tikai uz filmu nozari, bet arī plašāk. Mēs esam veidojuši arī nesen apmācības tieši par piekļūstamības veicināšanu dažādās kultūras norisēs, un arī turpmāk kinocentra konkursos šie te audio apraksti būs iekļauti kā nosacījums, taču mums jāapzinās arī tas, ka tam ir nepieciešams papildu resurss, kas tā tad nu, ir jāierēķina attiecīgi budžetā, kuru iesniedz šajā konkursā, jāparedz tam tāmē pozīciju, un tāpat arī ir jābūt ekspertiem, kas to var veikt. Un šie ir jautājumi, pie kuriem arī jau kopā attiecīgi ar kinocentru un ar nozares pārstāvjiem strādājam. Tas ir tiešām ļoti būtiski, lai īpaši par publisku naudu veidoti kultūras produkti un kultūras norises būtu pieejami un piekļūstami visām sabiedrības grupām.
Okay. Kolēģi, par citiem jautājumiem droši.
pie vakardienas aktualitātes atgriezīšos. Mēs vakar uzzinājām, ka valsts policija ir noslēgusi izmeklēšanu un uz prokuratūru nosūtījusi kriminālu lietu par vienu no bijušajiem Jadzapvīto Latvijas mūzikas akadēmijas pedagogiem, bet es negribu jautāt un runāt par to seksuālās vardarbības vai uzmākšanās jautājumiem, par kuriem pēdējā gada laikā gana daudz ir runāts, bet tas, man liekas, ko kas ir īpaši svarīgi, ko arī policija ir uzsvērusi savā ziņojumā, ka šim te vienam cilvēkam ir bijusi ļoti liela varas koncentrācija viņa rokās, būtībā lielā mērā monopols veselā, nu teiksim, mūzikas apakšnozarē. Un es domāju, būtu naivi iedomāties, ka tikai viens mums tāds cilvēks kultūras nozarē ir, kam varbūt tāda liela vara ir, tādi gadījumi ir vairāki, varbūt netik publiski izskanējuši šādā kontekstā, bet vai jūsuprāt kaut ko no ministrijas puses, kaut ko no valsts puses šādos jautājumos vispār var darīt, vai tas ir pašas nozares ziņā, nu, būt drosmīgākiem runāt, iestāties par sevi, varbūt dažreiz zaudējot amatus vai kādus projektus, bet nu, pašiem tā kā vest to nozari savest kārtībā šādā ziņā, vai tomēr arī kaut kādi valstiski līdzekļi tur ir iespējami, jo arī valsts kapitāla sabiedrības, protams, ir kultūras nozarē.
Jā, šeit tas, ko es vēlos teikt vispirms, ir, ka šī saruna mūsu sabiedrībā nebūtu iespējama bez žurnālistu darba un, ka, protams, ka šī situācijas izgaismošana un tā diskusija, kas ir veidojusies, ir ārkārtīgi būtiski izpratnes veidošanai. Un es arī esmu pārliecināta, ka nec tev, Aneta, nec citiem žurnālistiem, kas par šo ir vēstījuši, tas ir bijis viegli. Tas, protams, ka tā nav. Un arī policija to atzina vakardien savos komentāros, ka tieši šī ta sabiedrības izpratne un uzmanības pievēršana tam plašākā līmenī ir tas, kas mudināja faktiski lieciniekus sniegt liecības, iesaistīties šajā izmeklēšanas procesā. Un mums ir jādomā par to, kā mēs veidojam šo vidi, kurā cilvēki jūtas droši ziņot. Šobrīd, protams, mēs esam īpaši uzmanību pievērsuši izglītības iestādēm un arī kultūras un mākslas universitātes apmainās ar pieredzi savā starpā, ievieš labākus risinājumus un arī mūzikas akadēmijā veidojas ar uzticību pilnākas attiecības. Vēl tāpat ir ceļš ejams līdz patiešām drošai vidē, bet šis process ir iekustējies un ir sācies. Brīdī, kad šīs ziņas pagājušā gada martā parādījās publiskajā telpā, tad profesionāla mūziķa asociācija faktiski arī to aktualizēja savā vidē, cik man zināms, un arī lēma pārskatīt, pievērst uzmanību ētikas kodeksiem attiecīgi savos kolektīvos un pievērst šim uzmanību. Taču tas nenozīmē, ka šis process ir noslēdzies vienkārši tam kādā brīdī pievēršot uzmanību. Tā ir saruna, kas prasa gan pašu iestāžu, gan tiesību sargājošo iestāžu izpratni, regulārs atgādinājums, regulārs tāpat mācības un regulāru kapacitātes paaugstināšanu tam, lai šādus gadījumus varētu izmeklēt, lai par tiem varētu ziņot un lai pēc tam varētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Ja kultūras institūcijas vēlētos ar šo strādāt vēl vairāk, es priecāšos būt atbalstoši arī no kultūras ministrijas puses, jo es domāju, ka tajā sadarbības formātā, kādu mēs izveidojām ar kultūras mākslas universitātēm, arī veidojot atklātu sarunu par to, kādi ziņojumi universitātēs ir bijuši. Un ne tikai par seksuālās uzmākšanās gadījumiem, par dažādiem ētikas pārkāpumiem, par dažādām varas pozīcijas izmantošanas situācijām. Tas ir tas formāts, kurā mēs varam viens no otra mācīties un pilnveidot to esošo situāciju.
Jo tajā Anetes sacītajā var sadzirdēt, protams, nav jau tikai stāsts par kādu seksuālu uzmākšanos, varbūt mobīngs, varbūt jebkāda veida attiecības, kurās pārāk liels subjektīvisms ir no viena pasniedzēja un tas jautājums, ko darīt, lai tas nav atkarīgs tikai no viena cilvēka. Protams, tas nav tikai stāsts par jūsu jomu, tas stāsts par jebkuru jomu, bet vai tur jūs redzat kaut ko vispār lietas labā izdarām no tādas, nezinu, administratīvās ministrijas puses?
Šajā brīdī, es domāju, tur ir arī gan, nu teiksim, virzītie grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz stingrāku sodu, tajā skaitā arī administratīvo sodu, kas varbūt saīsina šo te izmeklēšanas procesu un varbūt rada mazāku tādu nevēlēšanos ziņot, jo, nu teiksim, krimināla procesa...
Tas ir tad, ja tās ir krimināla lietas, jā, bet bieži jau tas ir stāsts, nu tāds par psiholoģisko spiedienu vai kaut kā tam līdzīgi, kas nav stāsts.
Tas ir tāds kopējais sabiedrības augšanas process, tas, ko mēs varam darīt un ko var darīt valsts pārvalde un politikas veidotāji, ir pārliecināties, ka ir vietā visi atbalsta mehānismi, lai varētu, lai šī situācija varētu uzlaboties. Mēs runājam, piemēram, Labklājības ministrijā šobrīd tiek izstrādāts vardarbības mazināšanas plāns, kas attiecās gan uz izglītības iestādēm, gan uz valsts pārvaldes institūcijām. Un tas ir, es saprotu, ka tas arī izklausās varbūt muļķīgi runāt par plāniem šādās situācijās, bet šis ir pirmais brīdis, kad faktiski notiek starp institūciju sadarbība, lai mēs runātu par vardarbības mazināšanas jautājumiem. Un tas ir rezultāts arī tam, ka un viens no progresīvo uzstādījumiem arī pievienojoties valdībai ratificēt Stambulas konvenciju, kas tiešām nes līdzi izpratnes veicināšanu par to, kādi pastāv dažādie vardarbības veidi un kā sabiedrības sociālās struktūras ietekmē šo te vardarbības veidu parādīšanos dažādās sociālās vidēs, darba vidēs, skolā, pulciņos, nezinu, pašdarbības aktivitātēs un citādi.
Jā, par vēl vienu aktualitāti šonedēļ, kas bija Purvīša balvas kandidāta paziņošana bija, un paziņoja arī Zuzāna kungs, ka viņš pārtrauc sadarbību. Kādi jūs redzat nākotni Purvīša balva, ņemot vairāk būs arī šī jaunā balva, kas ir vizuālās mākslas balvas izveida nacionālās. Kādi varbūt redzat, kāda ir nākotne?
Manuprāt, ka Purvīša balva šo gadu laikā ir tiešām pievērstusi sabiedrības uzmanību mūsdienu un aktuālajām mākslas norisēm Latvijā. Un tiešām šo te 20 gadu laikā vai ne, ir bijis nozīmīgs tāds atskaites punkts tam, kas tad vizuālajā mākslā notiek. Kultūras ministrijā līdz šim īpaša uzmanība balvas veidā šai nozarei nebija pievērsta, taču nu ir nodibināta vizuālās mākslas balva, kas pievērsīs uzmanību arī tajā skaitā, piemēram, izstāžu producentiem, iekārtotājiem, kuratoriem, visam vizuālās mākslas procesam, un tas, manuprāt, ir veids, kā arī sabiedrībā veidot izpratni un celt šīs nozares prestižu tajā skaitā. Līdz ar to varbūt šis tiešām nebija tā plānots, bet nu tā sanāca, ka vizuālās mākslas žūrija savu darbu sāk tagad. Žūrijas priekšsēdētāja Māja Rudovska ir izvirzījusi ambiciozus mērķus, arī tātad ceremonijas komandas jau strādā pie tā koncepta, kā tas varētu izskatīties, un manuprāt, ir ļoti labi, ka tāda organiska, teiksim, varbūt pat stafetes pārņemšana notiek arī no valsts puses šim īpaši pievēršot uzmanību vizuālās mākslas jomai.
Nu jā, jo paši rīkotāji un vispār tie mākslas cilvēki saka, ka viņi tā dzīvojot ilgu laiku jau tādās krīzes apstākļos ielgušos, un tas prestižs tiešām ir diezgan zems salīdzinot ar citām kultūras nozarēm. Vēl viens tas jautājums bija arī tieši par Laimīgās mākslas muzeju, kas varētu būt vēl viens tāds, vai turiet kādu darbi idejas uz priekšu?
Jā, nu šobrīd tātad Nacionālā mākslas muzeja paspārnē sāks darboties šī te atsevišķā vienība, laikmetīgās mākslas muzeja institucionālā vienība, kā mēs viņu saucam, man ļoti nepatīk tas nosaukums, bet nu, tā tur birokrātiski viņš izklausās. Bet respektīvi šī te šīs vienības, struktūra vienības uzdevums ir gan veidot, pētīt, apzināt kolekciju, krājumu, tāpat papildināt krājumu un arī skaidrot sabiedrībai šos te laikmatīgās mākslas procesus, veidot izglītojošus pasākumus. Un manuprāt, ir būtiski, ka tieši Nacionālā mākslas muzejā, kā nacionāla līmeņa institūcijā, šim mākslas virzienam būs pievērsta īpaša specifiska uzmanība. Tas, protams, neatrisina jautājumu par ēku šajā brīdī, taču arī tur darbs ir šobrīd tādā izvērtēšanas stadijā. Tātad tika izvērtēts vairākas iespējamās laikmatīgās mākslas muzeja atrašanās vietas, un esam arī tātad sarunās ar Rīgas domi par to, kā virzīties tālāk. Šajā brīdī gan no ministrijas puses tas uzsvers tiešām ir process, laikmatīgās mākslas procesa atbalstīšana, līdz ar to, līdz ar krājuma veidošanu, līdz ar šo te pētniecības darbu, izglītojošo darbu, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai veidot sabiedrības izpratni par to, kādēļ mums vispār būtu nepieciešamas atsevišķa laikmatīgās mākslas muzejas, jo ēka nav tas, kas palīdz šo izpratni veidot, tas ir pats process, gan krājuma veidošanas, pētniecības un izglītošanas process.
No klausītājiem savukārt te prasa tā viens. Mums WhatsAppā kungs šobrīd daudz klasiskās kora, džēza mūzikas izglītības un atbalsta iespējas, bet kad tiks nodrošināts atbilstošs atbalsts modernās mūzikas, nevis džēza izpildītājiem, nu tiem, kas vēlas apgūt normālas valsts apmaksātas izglītības iespējas modernajā mūzikā?
Nu, dažādajās mūsu profesionālās ievirs un profesionālās vidējās izglītības programmās, tāpat arī augstākās izglītības līmenī jau ir iespēja apgūt arī citus mūzikas virzienus, ne tikai klausītāju nosauktos, bet no šī es sadzirdu, ka, manuprāt, mums vairāk jālepojas ar to programmu daudzveidību, kāds pastāv, un jāsaka, ka jā, nu ir jau tā, ka atsevišķas, piemēram, mūzikas vidusskola specializējas, vienā ir mūzikla programma, vienā ir džēza programma, dažas arī tiešām vairāk strādā ar tehnoloģiju programmām, ar mācību programmām. Līdz ar to, tas, ko es sadzirdu, ir, ka mums ar to vairāk jāpalapojas un jāpastāsta vēl. Bet, protams, ka mums ir ļoti spēcīgas tradīcijas tieši klasiskajā mūzikā, un to nevar noliekt.
Varbūt, ka vajag, es pieļauju, ka pietrūkst tādas informācijas arī tajā publiskajā laukā. Mums droši vien vienai daļai ir priekšstats par to, ka mūzikas skola joprojām ir tikai Chopins un Mozarts, un ka vienā daļā mūzikas skolas, kas tiešām arī pievērš uzmanību modernajai mūzikai, varbūt mums pat vajadzētu saprast, kurā mūzikas skolā to vairāk dara, kurā nē, tad kādi tie, kas grib sūtīt bērns, viņu izvēlēties. Nu tā, man šķīst no tāda malas skatu. Kolēģi.
Man liekas, mēs pieskārāmies mūzikai par populāro mūziku. Pirms gada šķiet tas bija, kad arī mēs ar kolēģiem veidojām raidījumu un tad vēl toreizējās kultūras ministres Agneses Logines valsts sekretārs vietnieks Uldis Zariņš, kurš arī vairs nav ministrijā, sacīja, ka pagājušā gada laikā tas bija nu, tā laika ministras uzstādījums, ka būs un noritēs darbs un būs kaut kāda skaidrība par tām savukājām mūzikas kvotām, latviešu mūzikas kvotām medijos raidstacijās. Mm-hmm. Pagājušajā gadā neko neesam par to dzirdējuši, kā tas process notiek un virzās un kas tur ir vai nav gaidāms.
Šī ir tāda startautiski arī zinām pieeja, kā nostiprināt mūzikas industriju, vietējo mūzikas industriju un veicināt tās atpazīstamību. Mēs, piemēram, ja mēs ieietu apskatīties top 50 Igaunijā vai Latvijā, mēs redzētu, ka Igaunijas top 50 augšgalā ir Igaunijas mākslinieki un Latvijas top 50, manuprāt, 18. vietā ir kāds pirmais Latvijas mākslinieks. Līdz ar to mums ir jādomā par veidiem, kā mudināt raidstacijas, atskaņot Latvijā radītu mūziku, lai, protams, iedotu zināmā mērā arī atspērienu šeit populārās mūzikas, neakadēmiskās mūzikas nozarei. Mums ir bijušas vairākas sarunas ar raidstaciju pārstāvjiem, ar pašiem izdevējiem, mūzikas izdevējiem par to, kādi varētu būt labākie formāti. Un šeit jāsaka, ka mēs apzināmies kultūras ministrijas pusē, ka mums ir jādomā par tā saucamajiem burkāniem, kā šo mudināt, kas varētu būt tie rīki, ar kuriem raidstacijas mudināt, iekļaut savās programmās Latvijā radītu mūziku. Un tur ir līdz šim apsvērti dažādi veidi, vai tas būtu mediju atbalsta fondā, bet tad tas būtu tieši mūzikai latviešu valodā, jo mediju atbalsta fonds atbalsta saturu veidošanu latviešu valodā. Vai arī to sasaistīt ar apraides atļaujām un paredzēt noteiktu procentu Latvijā radītas mūzikas, kas tur būtu jāiekļauj. Tur gan jāņem vērā arī vēl Eiropas līmenī regulētie konkurences noteikumi. Un līdz ar to šī ir tāda saruna, kur mēs esam apņēmīgi, bet mums ir jāspēj rast kompromisu starp attiecīgi mūzikas izdevējiem, neakadēmiskās mūzikas pārstāvjiem un raidstacijām.
Bet nu kā tas šobrīd izskatās tas variants un kad tas kaut kad varētu būt, jo šī informācija, ka tā ir prioritāte, nu bija pirms gada praktiski jau no ministrijas puses.
Jā, nu tas ir tiešām saistīts ar to, kādus mēs atradīsim šos te faktiskos praktiskos instrumentus un tajā skaitā motivējošus instrumentus, kā šo risināt. Es nevarēšu tagad nosaukt termiņu, kad tas varētu stāties spēkā, bet varu apliecināt, ka tas no manas dienas kārtības nav pazudis.
No Edgara puses jautājums saistībā ar sarežģīto situāciju demogrāfijā, sakaut, kā jūs veicināt to kultūras pasākumu pieejamības palielināšanu tieši daudz bērnu un trūcīgām ģimenēm, kur tie bērni vienkārši neatļaujas aiziet vai uz teātru.
Šeit ir vairākas lietas. Pirmā noteikti ir izcilā programma Latvijas skolas Soma, kas tiešām nodrošina to, ka ievērojami lielākai daļai, ja ne visiem Latvijas bērniem, kuri šobrīd ir vispār izglītošās skolās, no 1. Līdz 12. Klasē ir iespēja apmeklēt dažādas kultūras norises un pasākumus. Tur, protams, šis pasākuma tvērums un klāsts ir atkarīgs no skolotāju un arī bērnu izvēlēm, un tā arī kāds ir dažkārt pašvaldību iespējas atbalstīt, jo ne visas norises var sasniegt, piemēram, sabiedrisko transportu, ja tur nepieciešams kāds transporta atbalsts un tā, bet jau šobrīd tiešām mēs redzam, ka Latvijas skolas Soma ir tā, kas veicina šo te kultūras pasākumu apmeklēšanu, kultūras iepazīšanu un izzināšanu. Un, manuprāt, mēs varam darīt vēl vairāk ar Latvijas skolas Somu un domāt, kā dažādus sabiedrībā aktuālus jautājumus arī stāstīt ar šo te kultūras norišu palīdzību, tā veicinot pilsonisko izglītību, nu, piemēram, apmeklējot Nacionālo vēstures muzeju un ekspozīciju par atmodas laiku. Nu, tas ir veids, kā runāt par pilsonisko aktīvismu, par iesaisti dažādās kustībās. Un līdz ar to tā ir tāda sinerģija starp kultūras iepazīšanu un arī pilsonisko izglītību. Otra lieta, protams, ir arī tas, ka un to izvēlās attiecīgi paši kultūras norišu nodrošinātāji. Viņi var sadarboties ar goda ģimenes programmu un tad piedāvāt attiecīgi atlaides vai kādas vai pat bezmaksas biļetes daudz bērnu ģimenēm. Tas ir atkarīgs no katra pasākuma rīkotāja vai attiecīgās institūcijas. Un arī no tiešām visās institūcijās ir specifiskas atlaides tieši nu, bērniem pašiem par sevi, bet arī daudz bērnu ģimenēm un arī senioriem, studentiem. Tā jau ir tāda ierasta prakse, un vēl nesen to pārunājām ar kapitāla sabiedrību vadītājiem, tiešām pārliecinoties, ka arī visos līgumos ar kapitāla sabiedrībām ir skaidri atspoguļots, ka šādas atlaižu grupas ir, un ka tās ir vismaz 10% apmērā, ja ne vairāk. Nu, līdz ar to šie ir tie dažādie formāti, kā pieejamība tiek nodrošināta.
Tikai atgādināšu klausītājiem, pirms man kolēģi turpina, ka mums šeit ir kultūras ministrs Agnes Lāce, iespēja viņai uzdot savus jautājumus, arī man kolēģis Aneta Ašmana Vilsona un arī Ieva Čakste.
Raidījums krustpunktā.
Droši.
Mēs te iesākām runāt par populāro mūziku, tad tāds ātrs patiesībā jautājums ir par zelta mikrofonu. Nu, tas bija tāds diezgan skaļš tas notikums, un tās diskusijas jau vairs ne ir tikai mūziķi aprindās par to nominantu izvēli, bet par pašu, nu, par pašu arī pasākumu. Vai ir doma pārskatīt sadarbību ar zelta mikrofonu?
Šobrīd zelta mikrofona rīkošana notiek viena no līdzdarbības līgumiem ietvaros, un pašlaik arī saskaņā ar vēl citām aktivitātēm, ko attiecīgā līguma ietvaros veids, pārskatīšana nenotiek. Līguma īstenošana turpinās, un arī zelta mikrofona komanda strādā pie tā, lai īstenotu šos te sadarbības līgumā atspoguļotos mērķus, kas, protams, ir arī neakademiskās mūzikas popularizēšana, izpratnes veicināšana, un šī balva ir viens no veidiem, kā tas ir jau nu, teju 30 gadu garumā veidots. Manuprāt, tas, ka nozarē notiek diskusijas par to, kā šādām balvām jāattīstās, un tas neatiecās tikai uz neakadēmisko mūziku, tas attiecās uz visām balvām, kuras un jāsaka, kultūras ministrijas paspārnē tādu ir daudz, par to, kā tās iet līdzi laikam, kā tās mainās, kā tās pielāgojās, kā tās ņem vērā jaunus, teiksim, satura patērēšanas veidus, ka mēs ņemam vērā, piemēram, nu, tās pašas mūzikas straumēšanas platformas vai citādi. Šī diskusija ir vietā, tā ir veselīga diskusija, un tā ir atspoguļojusies arī, teiksim, izstrādājot populārās mūzikas stratēģiju, kurā šobrīd šī te darba grupa, kur izstrādāja šo neakadēmiskās mūzikas, populārās mūzikas stratēģiju, kur šobrīd domā, kā to ielikt plašākā mūzikas nozarē, tik ļoti necenšoties nodalīt, jo tur ir diskusijas par džeza vietu vienā vai otrā, kur viņi pārklājās, kur nepārklājas, ir tik daudz starp žanriskas sadarbības un citādi. Līdz ar to tā ir, manuprāt, tik vienas norises tāda dabiska blakus parādība, ka notiek saruna par to, vai šis formāts joprojām ir piemērots, kāpēc tas ir piemērots vai kāpēc nav, un nozare ir tā, kas virza tās tālāko attīstību.
Tātad šobrīd tās diskusijas, jūsprāt, ir atbilstošas, viņas nav izgājušas ārpus rāvjiem. Nu, no, tad reizēm diskutē par to.
Kā tiek izvēlēti nominanti, vai tas ir tāds adekvāts, vai tā? Jā.
Nu, respektīvi par žūrijas darbu. Nu, žūrijas darbam, protams, vienā gadījumā ir jābūt caurspīdīgam, pārskatāmam, viņiem ir jāspēj skaidrot, kā tas process notiek, ir jāspēj skaidrot lēmumu pieņemšana, un arī tajā brīdī, kad sabiedrībā rodas jebkādas šaubas, viņiem ir jāspēj uz šīm šaubām atbildēt. Tas ir arī tas, protams, ko mēs kā ministrija sagaidām ne tikai attiecībā uz šīm te neakadēmiskās mūzikas balvu ceremoniju, bet arī citām balvām. Tieši tā, žūrijas procesam ir jābūt caurspīdīgam un viņiem ir jāskaidro savu lēmumu sabiedrībai.
Personība loma ar tradošanu savu lomu spēlē. Pirms mēs ejam pie nākamā jautājuma, varbūt es ievadīšu ar Vijas kundzes sacīto par skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Viņi saka, viņas ir divi pedagogi, laikmetīgās dejas nozarē izvirzīti kā svētku dalībnieki, bet nu, skola tāds secinājuši, ka viņi drīkst tikai viens doties pedagogs, jo grupā esot pārāk maz skolēnu. Ko jūs par to domājat? Viņi saka, tā viņi esot tāda sāpīga ņirgāšanās.
Man jāsaka, ka es nezinu pietiekoši daudz par kritērijiem, kā nosaka, cik daudz pedagogu var doties līdzi. Šī ir arī svētki, ko organizē izglītības zinātnes ministrijā un viss. Bet, protams, ka mums nu, dziesmu sāk padomē, kas rītdien notiks, apjautāšos kolēģiem par šādu situāciju. Manuprāt, mums gan ir jādomā par to, gan attiecībā uz skolēnu dziesmu svētkiem, gan arī par vispārējiem svētkiem šīs tradīcijas turpinātība un attīstība ir ārkārtīgi būtiska. Un ja ir jebkādas bažas kādā brīdī, piemēram, par dalībnieku skaitu, kā tas bija šogad attiecīgi par skolēnu svētkiem, ka mēs joprojām nezinājām, kāds tad būs eventuālais dalībnieku skaits, un tas ir arī saistīts, piemēram, ar skašu grafiku un to, ka dažas pēdējās skatus noslēdz tikai aprīlī. Manuprāt, tas ir par vēlu, manuprāt, mums ir jāpārdomā šis process, lai mēs ātrāk zinātu dalībnieku skaitu, un arī mums ir jādomā tas, kā mēs tos, kas vēlās piedalīties, tiešām iekļaujam šo svētku norisē, jo tikai caur to tradīcijas pieredzēšana ir tas, kā mēs tradīcijas turpinātību arī nodrošināsim.
Vēl jau ir arī kolektīvu vadītāju atalgojums, kas joprojām nav no tādā līmenī, kas viņiem šķistu pieņemams.
Taisnība, ka joprojām izskan viedokļi par to, ka ir nepieciešams papildu finansējums, bet šeit jāsaka divas lietas. Viena, mēs piesaistījām papildu finansējumu 1,2 miljonu apmērā, lai varētu dubultot šo mērķu dotāciju, kas, protams, nav tas līmenis, kādas bija gaidas svērku kustības pārstāvjiem, taču tā dotācijas dubultošana ļāva mums pārskatīt esošo meditācijas izlietošanas sistēmu. Un jāsaka, ka mums gāja ļoti ilgi ar šo te reformas definēšanu. Tādēļ, ka katrā pašvaldībā pieeja meditācijas izlietošanai bija tik ļoti atšķirīga. Un manuprāt, tas, ka nu, gadiem ir bijis tā, ka mēs īstenībā nemaz nezinām, kā katrā pašvaldībā šī meditācija tiek izlietot, man tas šķiet savādi un pat nepieņemam. Mēs runājam par valsts budžetu, jo šīta meditācija tika izmaksāta kā alga uzņēmuma līgumos, autoratlīdzības līgumos, naudas balvas, piemaksas, prēmijas, nu visdažādākie veidi. Un šobrīd tātad mainot šo te atskaitīšanās sistēmu, mēs iegūsim daudz labāku priekšstatu par to, kā katra pašvaldība šo meditāciju izlieto, atskaitas ienāks reizi ceturksnī, un tad mēs nākamā gada sākumā pavasarī kultūras ministrija iesniegs valdībā ziņojumu par to, kā tad ir veicies ar šo te jauno atskaitīšanās sistēmu, ko tas parāda par meditācijas izlietojumu, un tas arī būs ļoti labs pamats, lai runātu par papildu nepieciešamo finansējumu, jo tas mums līdzās ļaus labāk ieraudzīt arī pašvaldību ieguldījumu, kurš tiešām ir ārkārtīgi liels. Pašvaldības velta lielu daļu savā budžeta šo kolektīvu atbalstam, jo bez diriģentiem vai deju kolektīvu vadītājiem ir repetītori un vēl citi darbinieki, kas atbalsta šo kolektīvu darbu, un tas ir kas tāds, kas mums arī jāspēj ņemt vērā, aprēķinot papildu nepieciešamo finansējumu.
Kādreiz ir izskanējusi doma, nereiz viens šķiet, ka dziesmu svētkiem šiem abiem skolām un vispārējiem būtu nepieciešams viens birojs un tāds lielais organizators, vai tas arī ir aktuāli vai šobrīd ne?
Es to noteikti atbalstu, ka ir nepieciešams viens organizators, tas ir ierakstīts arī kā viens no uzdevumiem valdības rīcības plānā, un tā pašreizējā vienošanās ir, ka pēc skolēnu svētku noslēgšanās, tad mēs atsāksim sarunas ar izglītības un zinātnes ministriju par to, kā to labāk izdarīt, un es tam redzu vairākus ieguvumus. Viens ir gan savlaicīgāka finanšu iepirkumu plānošana, un tajā skaitā labāks ieskats tajā, kāds ir pašvaldību ieguldījums, kā tiek nodrošināts, teiksim, tā pēcticības ar dažādām paaudzēm. Mēs daudz labāk izmantotu tās zināšanas un institucionālo atmiņu, kas svētku rīkotājiem ir, jo šobrīd noslēdz darba līgumu vienā, aiziet strādāt uz otru biroju, daži aiziet, daži neaiziet. Manuprāt, nevajadzīgas birokrātiskas klapatas, un tas arī aizkavē plānošanu saulaicīgi.
Nu, man ir te vairāk jautājumi ir par skolēnu dziesmu svētkiem, un tad klausītāji jau tur, nu kā, viņi visu liek kopā, viņiem grūti saprast, ka te ir dažādi dziesmu svētki. Vienīgais, ja par lieliem, tad acis prasa vēl, kā ministra komentē, virsdiriģenta Vanaga izteikums, ka valsts metodiski iznīcina dziesmu svētkus.
Valsts noteikti metodiski neiznīcina dziesmu svētkus gan kultūras ministrijā, Latvijas Nacionālo kultūras centru, gan izglītības ministrijā, gan, kā jau es minēju, pašvaldības, gan paši svētku dalībnieki strādā pie tradīcijas kopšanas, turpinātības un nodrošināšanas tālāk, bet nevar noliegt to, ka finansējums šiem, nu, tajā skaitā starpsvēku pasākumiem ir stāvējis uz vietas, jau ilgstoši, un tas, protams, liek uzdot jautājums par to, kā vislabāk organizēt šos te obligātos starpsvēku pasākumus, kas saistīti ar koprepertuāru apgūšanu un kas saistīti ar faktiski kvalificēšanos arī pēc tam pašiem svētkiem kolektīvu dalībai pašos dziesmu svētkos to kulminācijā. Līdz ar to, nu, teiksim, arī pagājušajā nedēļā izskanējušais par dalības maksu, manuprāt, ka šāda variantā apsvēršana, ka mēs cilvēkiem, kur ieguldu savu laiku un darbu un paši savus privātos resursus, ka mēs viņiem prasītu dalības maksu, tas nav pieņemami, un mēs esam raduši iespēju tātad finansēt, pārskatot esošos budžeta līdzekļus, esam raduši iespēju nosakt šo trūkstošo finansējumu, un mums arī bija jāveic līdzīga finansējuma meklēšana festivāla Baltika norisei, kur bijām lūguši prioritāros pasākumos papildu finansējums netika piešķirts, kā tas bija iepriekšējās reizēs darīts, bet mēs esam raduši arī tam risinājumu, lai festivāls Baltika arī jau tiešām ar ilgstošu vēsturi noritētu kā pienākas ar vērienu, un turklāt šogad arī vienā no svētku norises dienām tiks izcelt Ukrainas folklore, tieši Ukrainas konstitūcijas dienā. Līdz ar to mēs apzināmies šo te budžeta situāciju, bet mums ir svarīgi nodrošināt visus gan starpsvēku pasākumus, gan arī tik nozīmīgu festivālu kā Baltika.
Citi jautājumi, kolēģi?
Ai, tu sākumā pieteici, ka mēs arī par mediju
patiktu. Jā, jo es domāju, ja jūs nejautāt, tad es vien lasīšu klausītāju jautājumu.
Tas 28. Gads arī jau mazāk kā pēc gada tuvojas. Sabiedriskais medijs tagad ir apvienots viens, bet valodas jautājums šķiet, nu, skaidrības tur vēl nav, vai ir?
Šis ir viens no uzdevumiem jaunai apvienotā mediju valdei, un tā tas jau tika pausts arī pagājušajā gadā, ka, protams, ka jaunā valde uzsākot darbu, viens no jautājumiem, uz kuriem viņiem jāatbild, ir, kā sabiedriskais medijs turpmāk uzrunās mazākumtautības, un tas nav tikai par valodu, tas ir arī par saturu, par formu, un sabiedriskā mediju uzdevums ir uzrunāt dažādas Latvijas sabiedrības grupas, arī atspoguļot Latvijas sabiedrības daudzveidību. jaunā valdes priekšsēdētāja intervijā ir izteikusies, ka viņi apzinās šī jautājuma daudzšķautņainību un sarežģītību, protams, viens ļoti būtisks elements, kas arī atspoguļosies apvienotā mēdija stratēģijā no nākošā gada, kas būs, manuprāt, no 26. līdz 29. gadam bija tas iezīmētais laika periods. Es varu arī piekrist sabiedriskā mēdija valdes priekšsēdētājai, ka šim jautājumam nebūtu jābūt politizētam. Es domāju, ka veids, kā šis jautājums nonāca dienas kārtībā, to aiznesa pavisam citā virzienā. Jo, protams, ka sabiedriskā mēdijam ir jāpielāgojas auditorijas paradumu izmaiņām, ir jādomā, kā noturēt auditoriju un kā piesaistīt jaunu auditoriju. Un tieši, un protams, arī sabiedriskajiem mēdiem ir ļoti nozīmīga loma satversmē nostiprināto vērtību stiprināšanā, vārdu brīvības stiprināšanā. Šie visi ir tie jautājumi, uz kuriem jārod atbildēji jaunai valdei kopā ar attiecīgi galveno redaktoru par to, kā šos ļoti nozīmīgos uzdevumus, kādi sabiedriskajiem mēdiem ir, kā viņi tos risinās.
Nu, te klausītājs no Ogres savukārt jautā par reģionālo presu un masu medijiem, aicinot tam pievērst uzmanību, sakot, ka Ogrē, piemēram, tā situācija ir katastrofāla, pietiek apskatīt portālu Ogre.net vai Ogres vēstis visiem, ieskatieties vietējā presē, kas ir pašvaldības finansēta, tiek sniegts tikai esošai novada varai komplementārs saturs. Nu, mums ar novada, ar to reģionālo presu Latvijā ir grūti. Sistemātiski jūs redzat, ko labāk darīt vēl vairāk nekā tikai nu, to, ko šobrīd fonds dar finansējot.
Pagājuši gadu mums bija pietiekoši daudz diskusiju par to, kā stiprināt reģionālos mēdījus. Mēdīju daudzveidības saglabāšana ir ārkārtīgi būtiska tam, lai mēs arī būtu, lai mūsu informatīvā telpa būtu noturīga šajos ģeopolitiskajos apstākļos. Mēs apzināmies arī reģionālo mediju lomu vietējo iedzīvotāju uzrunāšanā un aktualitāšu skaidrošanā. Ne visi pārslēdzas uz digitāliem formātiem, bet, protams, ka tā ir arī tas prasa arī pārmaiņas pašos reģionālos medijos, viņu redakcijās par to, kā pielāgoties šīm lasītāju paradumu izmaiņām. Mēs pagājušajā gadā iesākām sarunu par nu, tādu institucionālā finansējumu, jeb kapacitātes atbalsta mehānismu. Šobrīd tas formāts, kādā mediju atbalsta fonda finansējums nonāk līdz medijiem, ir konkursu veidā. Un līdz ar to mums bija nepieciešams vienoties ar reģionāliem medijiem par to, kādi būtu šie te kritēriji, lai tādu institucionālu atbalsta mehānismu vai kapacitātes atbalsta mehānismu varētu ieviest. Mēs vēl gadi pašās beigās par šo diezgan spraigās sarunās runājām ar mediju konsultīvo padomu, tajā skaitā reģionālo mediju pārstāvjiem, gan preses, gan televīzija, gan radio, par to, kāds šis mehānisms vislabāk varētu izskatīties. Un tomēr nolēmām šogad vēl mediju atbalsta fondā veidot konkursus līdzīgākus tiem, kas bija iepriekš. Taču jau tagad esam gatavi arī sākt darbu pie tomēr šī te kapacitātes atbalsta instrumenta izveidošanas kopā ar reģionāliem mēdījiem, jo, manuprāt, ir svarīgi, ka reģionālie mēdīji saņem tādu, nu, teiksim, pamatdarbības atbalstu, kas ļauj nosekt redakcijas izmaksas, īres izmaksas, tipogrāfijas izmaksas vai apraides atļauju izmaksas, nu, to pamatdarbības nodrošināšanu. Jo mediju atbalsta fonda, tas formāts paredz pieteikt noteiktu saturu projektus, bet skaidrs, ka nu, teiksim, vietējais laikraksts, viņš ziņo par vietējām aktualitātēm un ir gada griezumā uz priekšu to paredzēt un pieteikt noteiktos tematiskos virsrakstos. To var izdarīt, bet manuprāt, tas ir nevajadzīgs sloks un šāds te kapacitātes atbalsta mehānisms būtu vienkāršāks veids arī kā reģionāliem medijiem šo atbalstu sniegt, protams, izvērtējot kvalitātes rādītājus, izvērtējot to, cik, piemēram, ir liels skaits žurnālistu štatā un tam līdzīgi.
Ja drīkst, tomēr es savukārt no savas pašas jautājumas, vai šajā domā par tālāko stratēģiju parādās nu, ne tikai esošo mediju kapacitātes sniegšanu, bet vispār domu par to, kā Latvijas medija pārklāja Latvijas teritorijas, nezinu, kā tīkla veidīgi, tāpēc, ka nu, ogri jau nav tā sliktākā situācija. Tādā ziņā tur vispār ir informatīvais kaut kāds lauks pieejams. Mums jau ir reģioni, kur žurnālistika kopš padomju laikiem ir nomirusi, un tur ir vai nu pašvaldības informatīvais biļetens, vai nav nekā, proti, ko darīt, lai valsts domātu, kā nākotnē izveidot tā, ka vispār vietējiem iedzīvotājiem ir pieejama jau kāda veida analītiska informācija, kur viņi var spēt spriest par novadu.
Viens no veidiem, kur mēs arī esam rosinājuši, ir veidot šos te sadarbības projektus, sadarbības formātus, kur reģionālie mediji sadarbojas ar nacionālu līmeņu medijiem, lai vietējie stāsti iegūt, dažkārt nonākt arī līdz nacionālam līmenim, un mēs paši viens par otru vairāk uzzinātu, gan arī nacionālās ziņas nonāktu, teiksim, caur tādiem kanāliem, kas ir pierastāki noteiktos reģionos līdz vietējiem iedzīvotājiem. Šādi te sadarbības formāti pagājušajā gadā tika izmēģināti pirmo reizi, un šogad otro reizi gaidīsim pieteikums arī mediju atbalsta fondu projektos. Bet, protams, mēs arī, manuprāt, ka tur ļoti liela loma ir tam, kā mediji pielāgojas šīm te izmaiņām lasītāju paradumos, un viens no tādiem nozīmīgiem atbalsta mehānismiem ir no atvesaļošanās fonda pieejamais finansējums digitalizācijas un modernizācijas veicināšanai, kur nozīmīgs jautājums ir tieši par to auditorijas apzināšanos, par to, kā aizsniegt auditoriju tur, kur varbūt ar to ar ierasto formātu tas nebija iespējams.
Ne, tā būtu atsevišķa saruna, protams, kolēģi.
Labprāt.
Tā sokas ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītāja atrašana.
Mans jautājums. Tas man būs tas.
Tad tik klausītāji arī jautā to pašu.
Ļoti labi. Sokas, labi, komisija strādā, un cik man zināms, tad šobrīd ir tā noslēdzošā kārta attiecīgi šajā te atlases procesā. Iepriekš izskanēja, ka pieteicās tikai 5 kandidāti, bet, manuprāt, nozīmīgs rādītājs bija tas, ka komisija arī virzīja visus 5 kandidātus tālāk uz nākamo konkursu kārtu, ka tie pieteikumi un arī pieredze, kompetence, izglītība bija atbilstoša. Un šeit jāsaka, ka arī jau sākotnēji uzklausot Arhitektu Savienības ieteikumus, mēs papildinājām konkursa atlases komisiju ar arhitektu, kuram ir balsstiesības. Līdz ar to šis komisijas sastāvs tika pilnveidots tā, lai tiešām būtu pārstāvēta gan arhitektūra, gan starptautiskā dimensija ar UNESCO Nacionālās komisijas vadītāju, gan arī kultūras mantojuma nozari. Nu, tā tiešām ir, manuprāt, profesionāla komisija, un tad es gaidu, kāds būs komisijas lēmums un redzējums. Un, protams, ko līdz pieņemšu lēmumu, tad arī par to paziņosim sabiedrībai. Bet mantojuma pārvalde šobrīd strādā. Priekšnieku pienākumu izpildītāja tiešām teicami veic savu darbu, un redzam, ka sabiedrībai nepieciešamais atbalsts, kādu mantojuma pārvaldes sniedz, ir vienmēr, tiek vienmēr sniegts, un mantojuma pārvalde arī joprojām iesaistās kultūras nozares gatavības krīzes situācijām, plānu izstrādē un mācībās, un tiešām institūcija ir spēcīga un stabila strādā arī šobrīd.
Ja mēs atceramies to konkursu, kad bija pieteikšanās noslēgusies, un šis nav vienīgais tāds konkurss, un, protams, tas neatiecas tikai uz kultūras ministriju, kur šie kandidātu vārdi nu, izskan, man liekas, pēc tās pēdējās pieteikšanās minūtes jau un tiek publiski vai mazāk publiski apspriest. Kā jūs prāt, vai tā ir problēma un vai no tā kaut kā var izvairīties, jo nācīm redzot tā informācija kaut kur noplūst, kaut arī tai būtu jābūt konfidenciālai?
Tai būtu jābūt konfidenciālai, man jāsaka, es joprojām nezinu visus šos 5 cilvēkus, kas bija pieteikušies, bet, protams, gan par šo, gan par citiem kuluāros mēdz runāt. Un šis ir, nu, es teiktu tāds tāds jautājums, kur daudz svarīgāks aspekts ir, nu, pat ja tie vārdi ir zināmi, tai sarunai būtu jābūt tādai, kas neietekmē šo konkursu norises procesu, kas neietekmē to, kā kāds potenciālais kandidāts jūtas vispār par kandidēšanu un piedalīšanos šādos konkursos, jo tā iztirzāšana dažādu cilvēku sākas nereti pat nezinot, vai tā tiešām ir patiesība, bet vienkārši padzirdot, ka kāds ir pieteicies. Un to mēs redzam nu, tiešām jā, ne tikai šajā konkursā, bet arī citos, ko tāda rezonansi nodara. Un tādēļ ikvienam procesā iesaistītajiem ir jāapzinās, ka tādas informācijas nopludināšana vienkārši apdraud to nu, tajā skaitā objektivitāti un vēlmi kandidēt iespējams.
Es noteikti, jā, jūs tur arī saredzat risku, ka vienkārši kaut kādi profesionāli cilvēki varētu izvēlēties nepiedalīties šādu veidu konkursos.
Tieši tā.
Kāds jautājums jau?
Kāds? Man jāsaka, mēs esam maniem jautājumiem.
Tad es pāris klausītāju jautājums. Nu, te viens arī tāds vispārreiz ir plašāks, Antāna kungs prasa, kāds ir tās jūsu trīs prioritātes kā ministrē, jo es vaicāju, jūs daudz ko esat saukusi par prioritāti, gribu saprast.
Šobrīd, es teiktu, tāds raiti darāmo darbu saraksts ir sekojoši. Pirmā lieta ir, mums ir jāapstiprina kultūras nozares gatavības krīzē rīcības plāns, un mēs esam šobrīd tiešām tādu izstrādājuši, kurā piedalījās gan kultūras ministrija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, mākslas muzeja pārstāvi, Nacionālās bibliotekas pārstāvi, arhīva pārstāvi, lai mēs tiešām zinātu, kas notiek ar mūsu lielākajām bagātībām, jeb kādā krīzes situācijā, vai tas būtu dabas katastrofa, cilvēku izraisīts, militārs uzbrukums, un šobrīd tātad šis plāns ir jāfinalizē, jādara tas zināms visām iesaistītajām pusēm, tā noteikti būs rūpīga saruna ar pašvaldībām, ar kultūras pieminekļu īpašniekiem, jo ir vairākas ēkas, kas iekļautas kultūras pieminekļu sarakstā, kas pieder privātpersonām. Līdz ar to tas darbiņš numur viens. Darbiņš numur divi ir šobrīd žurnālistu drošības plāna apstiprināšana, un tas ir saistīts ar mediju politikas pamatnostādnēm. Arī tur mediju politikas pamatnostādņu rīcības plāns ir šobrīd sabiedriskajā apspriešanā. Manuprāt, ļoti nozīmīga daļa ir tieši šis te žurnālistu drošības plāns, kas attiecās gan uz to, kā žurnālisti jūtas digitālajā vidē, tiešsaistes vidē, kur saskars tiešām tajā skaitā ar draudiem, ar naida uzbrukumiem, un tur ir izveidojusies diezgan labi jau sadarbība un sinerģija ar policiju, un kopā tātad ar nozares pārstāvjiem mēs strādājam pie šī te plāna. Un trešā lieta, pie kā tiešām šobrīd intensīvi strādājam, ir latviešu valodas mācības pieaugušajiem, un tur kopā ar Izglītības zinātnes ministriju ar Sabiedrības integrācijas fondu mūsu mērķis ir izveidot tādu sistēmu, kas būtu kvalitīva, kas būtu viegli pārskatām un atrodama, un kas tiešām arī sniegtu plašākas iespējas ikvienam, kurš vēlas mācīties latviešu valodu vai nostiprināt savas latviešu valodas zināšanas, to darīt augstā līmenī un pēc iespējas ātrāk.
Okay. Pavisam īsti, tikai Kiviriņa kungs lūdzu, jūs apmeklēt Daugavpils cietoksni, kur tur ir aplūduši jau 22 vēsturiskās ēkas, sakot, tur vajag vienkārši nelielu finansējumu vēsturiskā strauta attīrīšanai, lai kultūras piemnekli glābtu.
Došos uz Daugavpili, pievērsīšu uzmanību.
Jā, jebkurā gadījumā paldies visiem klausītājiem, kas sūtījāt savus jautājumus, cik nu spējām, tik nu pāradresējām. Paldies arī, protams, kolēģiem, kas atnāca uzdeva savus jautājumus. Tāpēc sāk ar žurnālistiem. Man ir Tašmana Vilsona, Latvijas radio 3 klasikas, arī Latvijas televīzijas raidījuma Kultūra šoka un 360 TV ziņneši kultūra žurnālistu raidījuma vadītāja Ieva Čakstra. Labi, paldies jums. Nu, un, protams, arī paldies ministrei, kultūras ministrei Agnesei Lācei, kā atradāt laiku atnākt pie mums Krustpunktā.
Paldies.
Rīt Krustpunktā, kā jau mēs te piekdienās darām, studijā pārlūkojam nedēļas aktualitātes. Nu, šonedēļ ir bijušas daudz svarīgas, interesantas ziņas, gan līgums ar Lufthansa par Air Baltica akciju pārdošanu, gan pārrautais kabelis Baltijas jūrā, nu, šoreiz tas savieno Latviju ar Zviedriju, koalīcijas atteikšanās no savu kandidātu Latvijas bankas vadītāja amatam, tur mēs dzirdam, prezidentam ir savi ierosinājumi tālākai nākotnē, ne tikai šīs, viņš arī runājot par iespējamu savukārt parakstu vākšanu dažādiem referendumiem, saka, ka varētu samazināt slieksni, vārdu sakot, mums būs par ko rīt raidījumā runāt. Bet šodien gan Krustpunktā izskan producentam, šīm raidījumam ir Sarmīta Kolāca, studijā biju arī es, Aidis Tomsons.